כאן עוד. להתחבר למוזיקה בכל זמן שתרצו.
שלום רב מאזינים ומאזינות יקרים, כאן נזר אל-חוטר בתוכנית אלחן.
شو بيبقى من الرواية شو بيبقى من الشجر شو بيبقى من الشوارع شو بيبقى من السهر شو بيبقى من الليل من الحب من الحكي من الضحك من البكي شو بيبقى شو بيبقى شو بيبقى يا حبيبي بيبقى أساس صغيري عم بتشرد
שנות ה-70 הראשונות בלבנון היו מהמשובחות ביותר בעולם הערבי בכלל ובאזור מזרח התיכון בפרט.
شو بيبقى من الملاهي من رصيف القمر من الناس اللي حبوا من اللوعة من الضجر شو بيبقى من البحر من الصيف من المضى الحزن من الرضا شو بيبقى شو بيبقى شو بيبقى يا حبيب عم بتشرد دهري مع قصص الريح غربني عشطوط العمر غربني مع قصص عالشجر وعالطجر وعالسفر اكتبني وشو بيبقى من الرواية شو بيبقى من الشجر شو بيبقى من الشوارع شو بيبقى من السهر شو بيبقى من الليل من الحب من الحديد من الضحك من البكي شو بيبقى شو بيبقى
שנות ה-70 הראשונות היו מהמשובחות ביותר. הלירה הלבנונית הייתה לשוות ערך לדולר. נבנתה מסילת ברזל הראשונה בעולם הערבי לאותה תקופה בלבנון. מחזות הזמר בהובלתן של פיירוז ודלידה. ובכלל לבנון היוותה מקום לנופש תיירותי רחב. הזכרנו את פיירוז בסי פריחתה עוד ב-60s, היא ממשיכה לצבור תאוצה גם בשנות ה-70. שוביבאה. מה יישאר מלחניהם מילותיהם של האחים רחבני משנת 1972? לא מהשירים המאוד מוכרים, מלאי דרמה ואופל. אופל כזה שיכול לבשר את הרעות שהולך להגיע 3 שנים מאוחר יותר במלחמת האזרחים בלבנון. בשלהי שנות ה-70 יצאו לאור האלבום הראשון של הזמרת מג'ידה אל-רומי, השיר יסאלוני. שואלים אותי האנשים בסגנון המשלב את הטנגו עם המקצב המקסום המזרחי. מילותיו של מרון קרם ולחניו של נור אל-מלח.
Thank you. خبرني لكل الناس غير أماني للهوى وما عاد نتلاقى سوا هيك بيريد الهوى وما عاد نتلاقى سوا هيك بيريد الهوى وعم يسألوني علي كل الناس لا بأمرك ولا بأمري عالحب منا ما حدا قادر ما حدا قادر ما حدا قادر يا حبيبي يا فرح عمري غلت الماضي وبسمة الحاضر الحب لا بأمرك ولا بأمري عالحب منا ما حدا قادر ما حدا قادر ما حدا قادر من اللي مر مر عمرك عمري لا أنا ولا أنت ود الناس من اللي مر مر عمرك عمري لا أنا ولا أنت ود الناس وعم يسألوني علي كل الناس وينك يا حبيبي وينك يا حبيبي
תחילת הבית הראשון היה במקום המכונה חג'אז קר, חג'אז כפול שמכיל בתוכו שני טטרקורדים של חג'אז, שני ג'ינסים של חג'אז.
אסעב עלי חבר אל אסחר עלי זרה בבינק ובין אסעב עלי חבר אל אסחר علي زرع ما بينك وبين نحن اللي كنا فرحة الأحباب وينك اليوم يا فرحتي وويني اصعب علي خبر الأصحاب علي زرع
בטנגו
كانوا يشوفونا سوا شو بقول خبر لكل الناس طير امانينا الهوى وما عاد نتلاقى سوا هيك بيريد الهوى وما عاد نتلاقى سوا هيك بيريد الهوى وعم يسألوني علي كل الناس
אותו אלבום משנת 1977 הראשון של מג'יד הרומי הוצג גם שיר רומנטי ושלב, אם כי המילים משדרות ייאוש, ההרמוניות של השיר הם אחד לאחד כמו השיר המוכר הוטל קליפורניה. השיר הוטל קליפורניה יצא לאור אך ורק שנה אחת מוקדם יותר. האם זה מבשר את מה שמג'יד הרומי הולכת לעשות בשנותיה הבאות? ההיסטוריה אישרה שכן. העתקי מלודיות משוסטקוביץ', מהלכים הרמוניים מיצירות קלאסיות אחרות, ואפילו העתק מדויק לעיבודים משירי לארה פאביאן, כל זאת בשנים היותר קרובות אלינו.
رح تخلص المسافة والطريق
את הדמיון בין השיר של מג'יד הרומי לבין הוטל קליפורניה.
קלאסיקות של מג'יד הרומי, אוי כמה שזה יפה. חביבי בחבתי, שיר בניב קליל המייחד את הניב הלבנוני ובתזמור כזה המבליט את תפקיד הדרבוקה והמצילות של הדף. חביבי בחבתי משירתה של הודה רוחנה, מילותיו של כמאל בדווי לחניו של ג'מיל נחס.
Yeah.
חוויית הדרבוקה מרקדת.
حبيبي بيحب تشعل روشي بيقلي مش حبيبي بيحب تشعل روشي بيقلي مش وان ما خدته على روشي بالبيت بيعمل دوشي وان ما خدته على روشي بالبيت بيعمل دوشي وبيبرم وجهه بكش وبيبرم وجهه بكش
حبيبي بيحب تشعل روشي بيقلي مش حبيبي بيحب
قال لي وحياتك ما بغش
حبيبي بيحب التش على الروشي بيقول لي مش حبيبي بيحب التش على الروشي بيقول لي مش
وان ما خدته على الروشي بالبيت بيعمل دوشي وان ما خدته على الروشي بالبيت بيعمل دوشي وبيبرم وجهه بكش وبيبرم وجهه وعالبردة ونتغدينا وقمنا رقصنا وغنينا وعالبردة ونتغدينا وقمنا رقصنا وغنينا وقال لي يسلم لي هالوش وقال لي يسلم لي هالوش
حبيبي بيحب التش عالروشي بيقول لي مش حبيبي بيحب التش عالروشي بيقول لي مش
לפעמים הנאי סולנית, לפעמים אקורדיון, במקרה הזה זה הכינור. שיריו החדשים של זיאד רחבני מתייחדים בשילובי תרבויות, במיוחד שילוב הג'אז בתוך המזרח. זאת בעקבות פיתוח מיומנויות טכניות בנגינה ובאלתור בפסנתר. אך בתחילת דרכו בשנות ה-70, בכתיבת שירים עבור אמו פיירוז וגם עבור שירתו עצמו, כתב בסגנון המזרחי שעבי, הן בשימוש מערכת המקם המזרחי, ובעיקר בשימוש המילים הפשוטות בשפה. כזאת אשר מתיימרת להגיע לאוזניהם של כלל האוכלוסייה. דבר זה ייחד את היוצר סייד דרוויש במצרים בתחילת המאה ה-20. נאזין לשיר שכתב זיאד רחבני על מצב הכלכלי הלא פשוט של האדם.
אוף 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 תגייר הוואנה
اتغير هوانا بسعر كل شغلي غلي اتغير هوانا بسعر كل شغلي غلي خسي زرعها كنت ما عادت إلي ما عادت إلي ما عادت إلي مش هم بعد اليوم إن بهدلني حدا ومش هم بعد اليوم إن بهدلني حدا صارت حياتي كلها شي بهدلي وبعدك عنيد يا رضا وأصغر نصيحة بترفضها اسمع اسمع يا رضا كل شي عم يغلى ويزيد بارح كنا على حديدي وهلا صرنا على حديدي يا رضا كل شي عم يغلى ويزيد بارح كنا على الحديد وهلا صرنا على الحديد الخس اللي موصلها بايدي لو سعر مقيد بالجريدي حطوا أسعار جديدة كل لحظة في سعر جديد عجل كلها يا رضا
اسمع اسمع يا رضا كل شي عم يغلى ويزيد بارحنا على الحديد
كل اللي كانوا معنا النعاب
اخرنا على الحديد انت سمعني
דווקא היואחים רחבני אלה אשר החלו לשאול מלודיות ולחנים מהמוזיקה המערבית בהתחלה. עוד הרבה לפני שעשה זאת בדרך מתוחכמת זיאד רחבני בשנות העתידות להגיע, השיר יענה במלודיה השאולה מוולפגן עמדאוס מוצרט ביעודם של האחים רחבני ושירתה של פיירוס.
ضيعني الهوى شي صار في قلبك بتلاقيني وخبيني 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 لياليك بعينيك شبابي مضوي سفرني يا حبيبي سفرني بلياليك وانا على طول لا تنسى وعيونك تاخدني وتوعدني بلياليك ليالي تركوا تركوا سلام الباب بالعاشق للمجنة تركوا أساميهم على الباب على كتب الدمع وراحوا نسيوا بعض وارتاحوا نسيوا بعض
זוהי נוסטלגיה, לא רק שמחזירה אותנו אל שנות ה-70, אלא לפרק הראשון בתוכנית אלחן שבו הוצג השיר יענה יענה מלחניהם של האחים רחבני. ובחזרה אל המזרח, בין השירים המוכרים ביותר ב-70s אשר המשיכו להדהד אפילו עד היום, ושלא מתוך מפעלם של האחים רחבני היה שיר בידי שופק, כל יום, בידי שופה כל יום משירתו ויצירתו של מוחמד ג'מאל.
عني ولا يوم يا حبيبي بدي شوفك كل يوم يا حبيبي وما تغيب عني ولا يوم يا حبيبي وتسلم علي عبكرة وعشي وخبيك بعيني يا حبيبي
بدي شوفك كل يوم يا حبيبي تغيب عني ولا يوم يا حبيبي وتسلم علي عبكرة وعشي وخبيك بعيني يا حبيبي
يا وردي مقطوفي من أجمل بستان توعد ومبتوفي يا قمر الزمان يا وردي مقطوفي من أجمل بستان توعد ومبتوفي يا قمر الزمان وبتعرفني بحبك قد البحر بحبك وبتعرفني بحبك قد البحر بحبك وما بتعطيني قلبك يا حبيبي
بدي شوفك كل يوم يا حبيبي ما تغيب عني ولا يوم يا حبيبي وتسلم علي
يا حبيبي
عبكرة وعشي
يا حبيبي
خبيك بعيني
زرعتك بعيوني زهرة الأحلام وقلت لك يا عيوني نوم الهنا نام زرعتك بعيوني زهرة الأحلام وقلت لك يا عيوني نوم الهنا نام ليه متمل وعيونك وأنا أقبل عيونك ليه متمل وعيونك وأنا أقبل عيونك عم غني لعيونك يا حبيبي
بدي شوفك كل يوم يا حبيبي ما تغيب عني ولا يوم يا حبيبي وتسلم علي عبكرة وعشية
يا حبيبي
خبيك بعيني
رسمتك عورقة باللون الرضيع وخدت بليل الفرقة تضيعني وتضيع رسمتك عورقة من لون الرضيع وخدت بليل الفرقة تضيعني وتضيع ومرت الليالي ويا طول الليالي ومرت الليالي ويا طول الليالي وما رحت من بالي يا حبيبي
بدي شوفك كل يوم يا حبيبي ما تغيب عني ولا يوم يا حبيبي وتسلم علي
يا حبيبي
عبكرة وعشية
يا حبيبي
وخبيك
بعيني يا حبيبي
הדבר המיוחד, הג'סטה המיוחדת בשיר שחוזרת על עצמה המון פעמים, היא הירידה למקם קורד, קורד המקביל למודוס פריגי. הזכרנו בתחילת הפרק את חשיבותם של המחזות זמר בכיכובן של פיירוז ודלידה, מתוך מחזה הזמר מייסרים שבו כיכבו הזמר, נסרי, שמסדין ופיירוז הופיעו שירים רבים שהמשיכו להיות מנוגנים עד היום שלא במסגרת משחק. אחד מהם הוא זה יאמר עטווחין, שיר אשר נכתב על ידי האחים רחבני ושירתו של נסרי שמסדין. דו-שיח בין האקורדיון לבין הכינורות. במקום בית.
يا مارق الطواحين والمي مقطوعة خايف لتدور الطواحين والحلوة يدوعة
يا مارق الطواحين والمي مقطوعة خايف لتدور الطواحين والحلوة يدوعة
يا مارق الطواحين والمي مقطوعة خايف لتدور الطواحين والحلوة يدوعة
يا مارق الطواحين والمي مقطوعة خايف لتدور الطواحين والحلوة يدوعة
يا مارق
ينهك الحي صوب النبع عجايب عمهلك لا تخلي المي ترض الاناي
يا مالك من هاك الحي صوب النبع عجايب عمهلك لا تخلي المي تهدر الاناي
في حلو عشقان خطيب النوم مخباي بين الشمس وبين الفي ضرتها مزروعه
איזה יופי, הסולו דרבוקה בסוף. הזמרת סלוואל קטרי בביצוע שיר בול עיבאי ממילותיו ולחניו של רומיו לחוד. שיר זה בוצע לצד מבחר שירים ביניהם היה הידוע ביותר חדני מעק, אותו שמענו בפרקים הראשונים בתוכנית אלחן.
I'm not afraid.
כשנשאל מוחמד עבד אל-והאב מה דעתו על הזמר ודיע סופי, הוא טען שוודיע מייצג את ההרים, האטמוספירה המייחדת לבנון. בשיר הזה שקיים בו משחקי תפקידים בין הסולואים של ודיע סופי לבין המקהלה, ישנם שינויי מהירויות קיצוניות, כך שלמרות אורך השיר הוא נשאר חינני, רענן וסוחף.
قتلوني عيون السوق يا ليل وما الحدود قتلوني 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 عيون السوق
قتلوني عيون السوق يا ليل وما الحدود قتلوني 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 عيون السوق
وبنية عم تكبر من يوم ليوم زهرة ومحروسي بسلوب النوم بنية عم تكبر من يوم ليوم زهرة ومحروسي بسلوب النوم خوفي يا سنين لا تمر انا لاسال عليهم من حي الحي دور عن صورهم ببرك المي انا لاسال عليهم من حي الحي دور عن صورهم ببرك المي والسهل يغيب والليل يغيب والسهل يغيب والليل يغيب وتطل عيون السود
عيون السود يا ليل ما لحظت يا تلوني
قتلون عيون السود يا ليل ما الحدود قتلوني قتلوني قتلون عيون السود
دينا تعالي يا رتال ليلة سعيدة ساكن معي زمار ريباه قصيدة دينا تعالي يا رتال ليلة سعيدة
علوا البيارق تعب الليل والمدى مارق بصغير الخيل
علوا البيارق تعب الليل والمدى مارق بصغير الخيل
فوق الدار زهر الغار وانكتبت أشعار
جينا تعال يا هدار ليلة سعيدة سيف النار يصف النار ودهب أصيدة جينا تعال يا هدار ليلة سعيدة
رجع الراجع ضحك اللون والفرح والع هون وهون
رجع الراجع ضحك اللون والفرح والع هون وهون
صار اللي صار والغنى دار يا هلا بالثوار
جينا الدار يا هلطار ليلة سعيدة سيد النار يصف النار ودهب أصيدة جينا الدار يا هلطار ليلة سعيدة
عيد زينة طار يهل طار ليلة تنسعيني سيد النار يغزو النار ويتهد أصيدي زينة طار يهل طار ليلة تنسعيني زينة طار يهل طار ليلة تنسعيني سيد النار يغزو النار ويتهد أصيدي زينة طار يهل طار ليلة تنسعيني علو ديارق تعب الليل والندى مارق بصري الخيل والفرح والع هون وهون
صار اللي صار والغنى دار يا هلا بالسلطان
جينا الدار يا هلا الدار
زي الشير صخيف ולותן, לא נותן לנו לנשום. השיר האחרון בפרק בתוכנית אלחן, נסיים עם השיר חידני מעק מתוך אלבומה הראשון של מג'יד אל-רומי משנת 1977. בוא נקשיב למוואל של ודיע הסוף.
خلي العيني آه عالباب عالباب يا عصفورة النهرين يا ملوني يا مكحلي العينين صار لي عهالمفرق تلت وما كنت استهدي عبيتك وين يا عصفورة النهارين صار لي تلات ايام
השיר הבא חדני חביבי מלחניו של נור אל-מלח ומילותיו של הנרי זגיב גם בשיר הבא מתייחדים שינויי מהירויות פתאומיות כמו כן גם בשיר סוחף זה רענן מלא חיים אם כי הוא אינו בנוי על פי מערכת המקם המזרחי בדומה לשיר הזה שזה לא רע זו דרך יפה לראות כיצד למרות התפתחותה של מג'ד אל-רומי באלבומים הרבים שהגיעו לאחר מכן היא עוד שמרה די באופן אחיד על סגנונה.
ומה תלת אסתהדיע ביתי כווי יא עספורת נהרים חפרת חייל الشمس על מפרק ورف الاحساسي اجت فرق وما كنت استهدي عبيتك وين لا بخارت الفوق ولا بخارت التحت ولا العين تخمين بيتك صار في العين يا عصفورة النهارين
במקרה הזה ודיע סופי סיים את השיר במוול מאזינים ומאזינות יקרים תודה רבה שהייתם איתנו כאן נזר אל-חוטר בתוכנית אלחן תודה למפיק ניר גורלי. ניפגש בפרקים הבאים.
كان